Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Finner lykke. Tema i dag: en Gud som er til å stole på.
Velkommen til dette andre programmet i vår serie Finner lykke. Det skal handle om gudsbildet vårt i dag. Nå er det jo slik at svært mange maktmennesker gjennom historien har brukt sin makt på en ikke så god måte. De har truet med Guds straffedommer dersom de har blitt motarbeidet. Og hvilke bilder har det gitt av Gud? Mange sitter igjen med et bilde av Gud som en ufordragelig person. Og hvor fører dette oss? Hvilken sympati kan vi egentlig ha for Gud hvis han sender oss like lukt inn i helvete dersom vi ikke av all vår makt elsker ham? Dersom vi ikke elsker ham av hele vår sjel, slik skriften krever.
Hva ser du for deg når du hører ordet Gud? Gjennom alle tider har mange sett på Gud, ikke bare som én, men som mange. Og de har trodd på Gud, eller gudene, som noen som måtte tilfredsstilles. Noen ga til og med sine egne barn til å brennes for at gudene skulle se i nåde til dem og frelse dem fra pest, krig eller ulykke. Men de som trodde på den Gud som beskrives i Bibelen, så på ham mer som en som var interessert i menneskene for menneskenes egen skyld. De så på Gud som en som var interessert i deres velferd, og som derfor ga dem råd og veiledning de burde leve etter for å leve godt. Forskjellige versjoner av disse to diametralt motsatte gudsbildene har versert opp gjennom historien til alle tider. Men ofte har det vært de som har oppropt seg selv som Guds representanter på jorda, som gjennom sin forkynnelse og maktutfoldelse har skapt sin tids gudsbilde for allmuen. Dermed er Gud for mange ned gjennom historien blitt oppfattet som en som foretrekker å kaste folk i helvete, heller enn å ønske velkommen til himmelriket. Det er tegnet et bilde av Gud som en vilkårlig og primitiv hersker som måtte æres og lydes på grunn av hans posisjon som allmektig, heller enn på grunn av hans egenskaper som god og rettferdig. I Guds navn har frelse vært til salgs for penger, og katedraler blitt bygd med midler fra fattigfolk som har vært livredde for Guds brennende vrede. Er det rart at mange har protestert på et slikt gudsbilde ved å erklære seg som ateister?
Med oss i studio har vi Gunnar Jørgensen, som har erfaring blant annet fra ungdoms- og mediasarbeid, og også medie- og forlagsvirksomhet.
Ja, Gunnar Jørgensen, velkommen til studio her. Det skal dreie seg om gudsbildet, og du har vel sagt noe om at Gud på en måte ikke har skapt oss i sitt bilde, sånn som det står i skriften, men at det motsatte også er like sant.
Når vi mennesker blir født, så blir vi født inn i en familie som regel, og vårt utgangspunkt er da oss selv og våre aller nærmeste. Det er det vi har som utgangspunkt. Så når vi skal forsøke å forstå verden, så forsøker vi å forstå verden ut fra det vi selv har. Og derfor så finner man ofte, og det er kanskje det er en av forklaringene til at det er så mange oppfatninger av Gud. Så når vi skal danne oss et bilde av Gud, så projiserer vi oss selv på en måte inn i Gud, og på den måten så skaper vi Gud i vårt eget bilde.
Ok. Så du mener at det bildet som menneskene ofte har av Gud, på ingen måte behøver å være riktig, da?
Nei, hvis det er bare hentet til oss selv, så er det jo ikke verdt så mye egentlig. Fordi altså, her er vi har fått livet. Vi består av fysikk og kjemi, det er kjemi oppe i hjernen vår. Og med all den kjemien og det livet vi har fått, skal vi forsøke å tenke om livet, okay, og om fysikk og kjemi og Gud. Og det sier seg selv at det er et fryktelig subjektivt utgangspunkt.
Ja, ok. Så mange mennesker, noen er jo rett og slett sint på Gud, ikke sant? Og de er sint på en skikkelse som ikke finnes.
Ja, men vi er jo sinte på dem vi er veldig glad i også. Så det at man er litt frustrert og sint, det kan jo være noe annet enn at Gud er annerledes enn
okay.
oss.
Gud er god, har du sagt, men hvordan kan man vite noe om det hvis bildet er slik som du innledningsvis har sagt noe om?
Vi må erkjenne at vi ikke er utgangspunktet, og vi er ikke verdens sentrum. Klart, det er mange ting i Bibelen som er vanskelig å forstå, og det kan være en av grunnene til at noen er frustrert og kanskje sinte også, men Det er det som er hovedbudskapet i Bibelen, at Gud er god. For det er demonstrert blant annet i Guds sønn som åpenbarte seg på jorden, hvor han faktisk viser seg å være den som elsket og som ga sitt liv for menneskene.
Men nå er det kanskje avsnitt i Bibelen som, som tyder på at han ikke er så veldig god, eller at han i hvert fall har sendt en del straffedommer, og nå kan jo tingene tolkes på forskjellig vis, og også dette at frykt for døden er jo brukt av store kirkesamfunn for å underkue undersåttene.
Ja, det er jo tilbake til den subjektive tolkningen, da, og det kan man ikke gjøre hvis man har håp om å forstå tilværelsen sånn som den er utenfor oss, så kan man ikke ta seg selv som utgangspunkt. Man må faktisk trenge inn i det som er åpenbart og forsøke å forstå ting fra en større vinkel. Og da ser vi at Gud er god, selv om han av og til må gjøre ting som ikke virker godt ved første øyekast. Og vi må ha den riktige vinklingen på det for å forstå sammenhengen. Og jeg tror at når vi forstår, ser helheten, at puslebitene faller på plass, og at det faktisk er et system i det, da først vet vi at vi har kommet fram til riktig bilde av Gud.
Ja.
Men frykten, den kommer jo av frykten for døden, fordi når man gjør noe som er galt, så har det automatisk i seg en straff. Det onde, synden, har automatisk i seg en straff som fører til, ifølge Bibelen, til død.
Ja, kan du illustrere det? Altså, du sier synden, det er jo et kryptisk ord for noen, ikke sant? Og fører til død.
Ja, altså Paulus han snakker om i Romerne 6,23 at syndens lønn er døden. Det vil altså si at hvis man gjør noe som bryter ned livsprosessene, som på en eller annen måte forvirrer hjernen, forvirrer moralen, altså på en eller annen måte, eller du tar fysisk og slår noen, slik at det blir et sår, noe som gjør at livet reduseres til å ødelegges, da vet vi instinktivt at det er vondt. Og selv små barn vet at når de har slått noen, så vet de at det er galt. De behøver ikke bli fortalt at de er galt.
Men helt enkelt, da er definisjonen på synd noe som river ned livskvaliteten eller livet?
Ja, alt som er med på å ødelegge livsprosessene er synd. Og det vil altså si at det som ikke gjør det, er jo ikke synd. Så kan du si at i gamle dager så snakket man om det er syndig å gå med smykker og så videre og så videre. Og det er klart at smykker er jo ikke synd, det er jo bare noen edle stener eller hva det måtte være for noe. Men hovmot kan være synd. Fordi setter det på en måte opp mot Gud, og hovmot setter seg opp mot Gud. Så hvis du bærer smykkene på grunn av din eget hovmot, så vil det å bære smykker være synd.
Så du mener at vi må begynne å tenke litt selv her, og sette ting i perspektiv da? Så det er liksom ikke sånn paragraf 1, bang, paragraf 2, bang.
Ja, nettopp. Det verste her, for det første må vi tenke selv, og for det andre så er det verste at det er ganske mange som er opp igjennom historien, som du var inne på i sted, som har brukt denne frykten som big business. Når folk er redde, så lar de seg underordne, eller de kan trues til det ene og det andre. Sånn som hvis du som prest for eksempel bestemmer at ja, jeg har kontroll over helvete, så hvis ikke du gjør som jeg sier, så kommer du til helvete. Det er klart folk blir veldig nervøse og vil da ha en tendens til å gjøre det som du sier. Eller du betaler deg ut av skjærsilden eller sånne ting, så kan du få makt over folk og få tak i pengene deres. Men det representerer jo ikke Gud. Den guden som kommer ut av en sånn kultur, det er jo et forferdelig negativt gudsbilde. Og det så vi jo i hele middelalderen, at det var fullt av det.
Ja, gamle testamentet da.
Ja, det gamle testamentet er jo annerledes. For eksempel, og du kan lese gjennom gamle testamentet, og det er lett å finne sånne vers som dette her, er profeten Hoseas. Han sier, her står det om Gud, med menneskebånd dro jeg dem, med kjærlighetens rep. Det høres ut som en bøddel dette her, va? Eller, hvordan skal jeg kunne oppgi deg, Efraim? Han lengter etter Efraim. Eller, jeg vil ikke fullbyrde min brennende vrede. Ja, han er sint. De har falt fra. Men dette er denne lengselen som han beskriver her. Så man leser bare halvparten av Gamle Testamentet, så ser det stygt ut. Okay. Andre halvparten ser det bra ut.
Vi skal få mer anledning til å si mer om dette etter hvert.
Nå skal jeg bare si, før vi går over til å snakke om vi i det hele tatt kan vite om Gud eksisterer, bare konstatere det at de fleste filosofer faktisk mener at Gud verken kan bevises eller motbevises. Men det finnes mange forsøk som er interessante og tankevekkende, og som gjør at mange mennesker ikke klarer å tvile på at Gud er til, i alle fall for seg selv. De som er interesserte i de fremsatte gudsbevisene kan for eksempel gå inn på internett og google ordet gudsbeviset. Yes. Og der kan man lese mye interessant. Men å forvente at man skal kunne bevise noe som ligger utenfor vår forestillingsverden og fatteevne, er vel å forlange det umulige, eller hva?
Ja, Gunnar Jørgensen, det er jo mange som har forsøkt å finne et gudsbevis, for hvis han er Gud, hvis han har skapt alle ting, så skulle jo det kunne la seg gjøre.
Ja, Einstein han mente jo at det å studere vitenskap, det leder til religion, for du ser på en måte sporet til Gud der. Og sånn sett kan du finne bevis. Men det finnes også folk som setter opp bevis imot Gud. For eksempel fant jeg et eksempel her på internett. Punkt 1. Gud er allmektig, allvitende og absolutt god. Punkt 2. Hvis Gud eksisterer, da kan det umulig finnes noen naturlover eller prosesser som til syvende og sist er onde. Punkt 3. Lovene som styrer rovdyraktivitet er ond. Det finnes sånne lover, altså finnes ikke Gud.
Ok.
Men det, altså ved ordmagi kan du bevise nesten hva som helst, og dette er en sånn logikk som egentlig ikke henger helt sammen hvis man sammenligner med virkeligheten. Det er lignende på følgende tankegang. Det er en stein som ligger på fjellet. Steinen løsner og faller ned i full fart ned mot et hus, knuser huset, og alle som er i huset dør. Sønnen i huset, han var ikke hjemme den natten det skjedde, for han var på fest, og han var så full at han kom ikke hjem før på morgenkvisten. Hans konklusjon er da at tyngdekraften som dro den steinen ned er ond. Okay. Fyll og fest er bra, for han slapp unna på grunn av det.
Så ditt argument blir da at
ved ordmagi kan du bevise hva som helst.
Okay. Så man må gå litt annerledes til verks?
Helt annerledes til verks. Man må altså erkjenne at mennesket ikke kan tenke ut sannheten uten hjelp.
Det finnes mennesker som er ateister og evolusjonister, men som likevel åpner opp for dette at kanskje muligvis finnes en gud eller noe der ute. Nå skal vi høre fra Dag Olav Hessen. Han er professor.
Selv er jeg en ikke troende, men jeg ser veldig godt hvilke fordeler det vil være å tro hvis man ønsker et mer allment meningsbegrep, i hvert fall at det ligger en vilje bak det hele. Men å peke på en overordnet mening med alt liv, en slags masterplan, det tror jeg ikke man kan gjøre uten at man samtidig er troende. Altså jeg kunne godt ønske at det var en guddommelig makt til stede for meg, og det er kanskje veldig viktig å presisere, og det gjør jeg ofte når jeg diskuterer med kreasjonister også, og sier at for meg er det ikke noen agenda å bekjempe en gudstro, tvert imot. Altså jeg synes det er veldig fint at mange kan tro, så lenge man ikke gjør det til et korstog mot der man har faglig innsikt. Og gjør det til en antivitenskapelig agenda, da er det ikke lenger sunt. Men personlig kunne jeg gjerne ønske at jeg trodde at det fantes noe der. Jeg ville være lykkelig hvis det skulle vise seg at det fantes en styrende makt, en plan med det hele som ga en type mening som naturvitenskapen ikke kan gi.
Det var altså Dag Olav Hessen, og han snakket om mening med livet. Og den meningen med livet kan vel alle ha, men Gunnar Jørgensen, mener du at det ikke er så lett å ha mening med livet dersom man ikke har en gud å feste ting til?
Nei, jeg tror ikke alle kan ha mening i livet. Jeg tror det er en av grunnene at det er så mange som er fortvilt på denne jorden, at man opplever at livet deres ikke henger helt sammen, og at man ikke har mening. Professor Dag Olav Hessen, som vi hørte her, han er jo biolog og evolusjonist, men han skjelner mellom det å ha mening i livet. Altså, du kan skape deg, liksom, du har en meningsfull jobb, og du har barn, og alt det der gir jo livet en slags mening. Men det er, han sier at det er mening i livet. Mening med livet. Det opplever du bare hvis du står overfor døden. Du har ingenting rundt deg, ikke jobb, ikke barn, ingenting. Du står alene overfor døden. I det øyeblikket vil du vite om du har mening med livet eller ikke. Og der er det veldig mange som ikke opplever at de har det. Og jeg tror det er helt umulig uten Gud. På samme måte som at det å være moralsk, altså moralen roper rett og slett etter en slags form for referanseramme. At det er en ytterst rettferdighet et eller annet sted som går over alt på denne jorden. Og det er umulig å ha moral uten at du også har mening. Og på samme måte som rettferdigheten må finnes et eller annet sted, så må også skjønnheten finnes et sted. For at du skal kunne ha skjønnhet og glede, og livet på den måten ikke bare være en sånn trøtt ork som vi må igjennom, men at du skal sprudle, og sånn som Jesus sier at han er kommet for at vi skal ha liv og ha overflod. Da må det være mye mer enn det. Og da er det egentlig bare begrepet Gud som kan fylle dette begrepet som vi trenger for å ha mening med livet og tilværelsen.
Men hvorfor er det ikke flere som har innsett det som du sier nå da? Det finnes jo massevis av vitenskapsfolk som bare sier at ok, det er, vi må godta at det er sånn som det er. Det er ingen mening når vi kommer til slutten. Ferdig med det.
Ja, men det er jo noen som har forsøkt å fremstille det sånn at vi er et resultat av et lottospill.
Ja.
Problemet er bare at, sånn som for eksempel Anthony Flew har vært en av de som har argumentert
for det. Hvis du sender den, oh, ja, den står, den er riktig vei, ja. Og det er bare ja, bildet
som
er feil.
Han har skiftet mening, så derfor spør han opp ned.
Ok, ja vel.
Anthony Flew er filosofiprofessor, han er pensjonert nå, men han har i en mannsalder stått som verdens argeste ateist. Han har forsøkt å formulere et ateistisk filosofisk ståsted. Og så plutselig 2004, han skulle delta, sånn som jeg oppfattet det, i en debatt hvor evolusjonister også skulle være til stede, så forkynte han at han forandret mening, at han nå åpnet for muligheten at det måtte være en Gud. Ganske enkelt fordi vitenskapen har demonstrert for oss at tilværelsen er så kompleks, at det er usannsynlig at dette kan ha oppstått av seg selv. Han stiller spørsmål, du må kunne finne svar på hvor kommer livet fra, hvor kommer universet fra, altså materien, hvor kommer materien fra, og hvor kommer naturlovene fra. Alt dette her tyder på at noen har designet.
Men Gunnar, dette er jo et stikk i strid med alt det vi hører i media, i skolene og så videre.
Det var vel en av grunnene også til at det kom veldig kraftige reaksjoner på denne boka, at dette kunne umulig være riktig. Han må være gammel og dement eller noe
akkurat,
sånt nå.
Ja.
Fordi han kan da umulig skifte over fra noe som er så logisk til noe som ikke er logisk. Men hvis du kutter ut Gud i utgangspunktet, som du må gjøre hvis du er materialist, altså du tror at ting er oppstått av seg selv fra ingenting, så har du i grunn kuttet ut Gud i utgangspunktet, og da kan du umulig komme til den konklusjonen at det faktisk er Gud. Det gjorde ikke han. Da han var ung, så bestemte han seg for at jeg skal følge bevisene der hvor de leder meg, der hvor argumentet leder, der skal jeg følge. Og han fulgte det dit hen, og kom fram til at det eneste som er selvforklarende, som ikke trenger bevis, det er Gud.
Altså, hans motto var at han vil følge bevisene dit det fører meg? Mener du at hvis man gjør det, så er det uunngåelig annet enn å få Gud i hodet av denne saken?
Det er ganske mange fremstående vitenskapsmenn som har fylt opp den løypa, og det kanskje mest kjente av dem er Einstein. Det blir påstått at han er panteist, det er han ikke. Han tror på en person av noe slag, han vet jo ikke hvem det er, men han, som jeg nevnte i sted, han mener at religion er noe som følger av å være vitenskapsmann hvis man følger argumentet helt ut.
Det er vanskelig å finne mening med tilværelsen, finne en grunn til å være moralsk dersom det ikke finnes en ultimat rettferdighet, vanskelig å finne dyp glede dersom det ikke finnes en ultimat skjønnhet. Naturen er ordnet og bærer preg av å være designet. Den er ment å være slik den er. Det økologiske systemet er så finstemt at det er vanskelig å tenke seg at dette er blitt til av seg selv, spesielt når man ser det gode i naturen. Men naturen bærer også preg av det onde. Menneskene har selv ødelagt mye i naturen. Vi trenger derfor en åpenbaring for å kunne tolke det vi ser.
Men Gunnar Jørgensen, vi nevner Gud som om vi forstår begrepet. Det finnes jo så mange ismer og retninger, og hva skal en stakkare gjøre som kommer ut på dette markedet?
Ja, hvis man tror det at den menneskelige hjerne av seg selv kan konstruere en idé om Gud, så er det klart at det kommer mange forskjellige varianter av Gud. Og det har man jo for eksempel, du har animismen, som du finner ofte i primitive religioner. De tror at min morfars sjel holder til i dette bordet, eller noe sånt, for det laget han da han giftet seg. Altså sånne ideer som det, eller trærne har en sjel. Så er det dette med panteisme, og det går jo ofte ut på at man mener at naturen som helhet, det er Gud. Liksom, summen av alt er Gud. Ikke en person, men bare en kraft eller whatever. Og så har du agnostisisme. Det betyr egentlig at man ikke kan vite noe om Gud. Altså bryr man seg heller ikke om det. Det er en forholdsvis ateistisk oppfatning, men man sier bare at vi kan ikke vite, altså gir vi opp. Det synes jeg også er et dårlig utgangspunkt egentlig tatt i betraktning at en menneskelig hjerne tross alt er avhengig av liv og materie for å kunne tenke om liv og materie. Så er det et dårlig utgangspunkt. Man må være åpen for en åpenbaring. Så har du dette med deisme. Jo, de tror at Gud har skapt, men at han har trukket seg tilbake og bryr seg ikke lenger om jorden. Kanskje han bryr seg om det senere, men akkurat nå bryr han seg ikke om det. For hvis han hadde brydd seg om det, så hadde han ikke latt det gå så mye ondt som det er på jorden nå. Og så har du ateisme da. Nei, de mener at jeg gidder ikke å tvile. Jeg sier klart fra, jeg tror ikke at det er en Gud. Det kan ikke være en Gud. Så kommer man med sånne mer eller mindre logiske forklaringer på det. Og så har du da denne teismen, som man kan kalle det, når man tror på en personlig Gud, en som faktisk har skapt, men en som også bryr seg, og som på grunn av den frie viljen, respekt for det frie valget som menneskene har, lar ondskapen få et visst spillerom. Men vi har sett i historien hvor Gud har grepet inn for å stoppe det onde, for å gi det gode en sjanse. Og vi forventer en slags dommedag som alle frykter, men som menneskene burde glede seg over egentlig, for da får vi et endelig oppgjør, en endelig avklaring. Da får vi et endelig gudsbevis, og alle som har sagt ja til Gud, de vil jo da få en fantastisk frelse. Så for mange må jo det være en fantastisk ting å møte dommedag.
Vi skal se på noen som da har sitt gudsbilde.
Kan tvilt og tvilt. Det hender jo at man kanskje tenker litt grann, lurer litt grann og filosoferer litt over det spørsmålet, men konklusjonen blir alltid at Gud er der, og jeg opplever at mange ganger at Gud er veldig nær.
Når jeg står på Telemark, når jeg går opp på toppen og så renner ned igjen, da opplever jeg Gud nærmest. Det med å være alene i naturen med et par kompiser, og så renner han ned i fantastisk bra snø og bare, oi, dette er bra.
At noen elsker meg så mye, det er jo bare helt fantastisk. Det gir meg inspirasjon i hverdagen, og trøst og oppmuntring om fremtiden.
Men Gunnar, det er jo påfallende dette her, at svært mange faktisk tror jo på Gud. Er det en sånn som 90 eller 95%, og så er det ganske få som utelukker det fullstendig. Men altså, alle har jo sitt forskjellige bilde av Gud, men kanskje de likevel på mange vis ikke er så forskjellige tross alt.
Nei, jeg tror at utgangspunktet er en lengsel etter noe utenfor seg selv, og at denne lengselen er jo lik hos alle. Men hva man finner og hvordan man uttrykker det man finner, det vil jo variere noe voldsomt. Men jeg tror at man må ha en referanseramme utenfor mennesket for å kunne vite at man har funnet det riktig. Og man sier jo i hvert fall de som er kristne og jøder og sånn, at denne referanserammen finner man jo i Bibelen, for der har du åpenbaringen som Gud har gitt oss. Og under et opptak i Jerusalem ved Vestmuren der, altså Vestmuren er på en måte den siste biten de har i det gamle tempelet som jødene har, for dem er det et hellig sted å komme til, og der møtes de veldig ortodoxe, og andre jøder kommer dit. Men der får også vi hedninger lov til å gå inn. Jeg var der og tok bilder og gjorde filmopptak, og opplevde på ingen måte at jeg var uvelkommen der, og jeg gikk jo helt opp i ansiktet på folk og filmet, og ingen brydde seg, altså det var greit, liksom. Jeg følte meg velkommen.
Inne på Vestmuren, ja, også, der hvor de
stod bak. Helt inne ved muren. Mm. Så var det greit, liksom. Jeg følte meg velkommen. Jeg tenkte, det kom over meg at Jesus, han ønsket å samle Israels barn liksom under sine vinger som en hønemor, ikke sant? Han elsket jo jødene, men han elsket også hedningene. Og jeg føler at nå møtes vi på en måte. Altså, alle som vil kan jo møtes ved Vestmuren. Og på jorden møtes vi som en slags brødre foran, ja. Så jorden er foregården, vi møtes der. Og da tenker jeg som så at Jesus kom med en lignelse om at en mann fant en skatt i en åker, og han dekket den til, og solgte alt han eide, og kjøpte hele åkeren, for å sikre seg den skatten. Det kostet han alt. Så sier Jesus også det at du skal elske Herren din Gud av all din forstand og hele din sjel, og du skal elske det neste som deg selv, og du skal elske Gud av all din kraft. Det krever også alt av oss, det å møte Gud. Og jeg tror at for at vi skal finne mening med livet, at vårt liv skal ikke være bortkastet, så bør jeg si ja til en god Gud som faktisk finnes der ute. Og jeg vil anbefale at du også kommer på god fot med en god Gud.
Ja, da sier vi takk til deg så langt, Gunnar Jørgensen. Neste uke til samme tid er vi tilbake, og vi fortsetter med et nytt kapittel fra denne boka «Jeg søkte og fant». Og neste gang, da skal det handle om noe som ingen unnslipper. Titlen er «En redningsmann ifra døden». Vi ses. Ha det bra.
Ingen sti er for bratt, ingen bre er for glatt, til at Gud kan halla rundt deg. Inga lei er for smal, ingen kurs er for gal, til at Gud kan visa deg. Kan føle
Dagens program i serien Finnelykke ledsages av et hefte med emne En Gud som til å stole på og skrevet av Gunnar Jørgensen som med i programmet. Du kan også be om å få tilsendt brevkurset Finnelykke som inneholder alle heftene og 11 kurs. Om du tar kurset der du får tilsendt ett kursbrev om gangen alt gratis. Opplysninger får du ved å ringe 88 00 0077 eller ved å gå inn på www.finnelykke.no.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.